Og þá bara komið að í bolli, við ætlum að gera aðeins upp árið 2024.
Já.
Það ekki?
Ár mildinnar.
Já, þú ert á því að þetta hafi verið mildisár.
Já, ég held að það sé nú ekki langt. Frá sannleikanum sko
Já, ég bara trúið því 571-1111 Er síminn í hljóðveri Við viljum endilega heyri þér
Já.
Hvað var það merkilegasta sem gerðist á árunum?
Vist,
hvað var það skemmtilegasta? Hver maður ásins bara nefndu það? Við viljum heyri þér, K100
Góðan daginn
Góðan daginn Hvað segir þú þetta ágæta ár?
Ég voru Reykjanesbæ
Já, og hvert er staðan?
Staðan þung hérna í veðrinu
Hvernig
Hún ég held að brauti sig allt í lagi, en það voru svolítið tungið innabæði, sko.
Já, ekki gótt.
Ég var enda við að draga upp hérna túrista á húsbíl.
Á húsbíl?
Húsbíl, já, sælir.
Á húsbíl. Einhver asið með nýlendir.
Á,
það Fengu enga upplýsingar hjá...
Jétt. Bara upp í hérna, bíl og það.
Bara, já, bara komdu með kreditkorti og farðu.
Á, það getur verið bras að koma beint í þetta ástand, maður.
Já, fólk þarf að gefa sér núna verulega góðan tíma, skafa vel og svo bara íbúðgötur og svona, þetta allt orðið einn fært.
Já, þetta góð punktur, gott að hafa þetta í huga, en hvað finnst þér þetta ár 2024? Eitthvað sem stóð upp úr hjá þér prívat og persónulega?
Sko, það eru þetta, fyrir okkur sem búum inn á Reykjanesinu, það eru þetta sem allt sem að gera þetta í Grindavík.
Já,
eðla.
Þetta eru þetta bara ófremdar ástand og...
Já.
Og maður hefur bara, hugum hans er bara hjá Grindvíkingum,
Já.
Það er bara, og þetta leiðilegt eins og allir sér viðtöl sem eru búin að vera, þau séu bara skilin eftir í lausu lofti og allt þetta, og ekki ennþá komið með lausn og sé ennþá bara fólki í einhverju, stofandi í einhverjum geimslum í breiðoltinu.
Einhverju limbói.
Það bara alveg út í hött, sko.
En sástu, eða þið, þættina, hérna, fyrsta þáttin Grindavík?
Næ, ég hefði það eftir.
Á stöðu sport, mjög áhugaverður þáttur.
Já,
nei,
ég
er eftir
að horfa það.
Já,
ég er
spenntur að sjá. Takk kjærlega fyrir að hringja og láta okkur vita hvernig staðan í Reykjanesbæ. Takk kjærlega.
Takk,
okay.
Bæ.
Sömmulegis, bæ. 571-1111 síminn í hljóðveri, við viljum fá að heyra í þér og hvernig árið þitt var.
Já.
Og jafnvel sko, rifja upp eitthvað merkilegt.
En svo að sagði, Grindavík var náttúrulega, það var svona, kannski eitt af því stærsta.
Það er alveg klárt mál.
Það var svona ekki beint í ákvætt.
Nei. Það er bara, við þurfum að tala það líka.
En eins og í öllu neikvæðu, þá er alltaf að sjá eitthvað í ákvætt. Og Já. Það var náttúrulega, þú veist, bara samtakamáttur og frumlaus vinnubröðis og við þessa varnagarð og svona. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Hvað er þetta að gera?
Sammála því. En ef við tökum eitthvað jákvætt frá árunni 2024 bolli, ég til dæmis er á því að brúðkaup ársins hafi verið Páll Óskar og Edgar Antoni. Ertu ekki sammála því?
Að sjálfsög.
Þú veist, af því hann var búin að leita af ástinni svo lengi.
Páll Óskar er náttúrulega kongurinn, drottningin, hvað sem þið vilja kalla hann, hann er... Já, þetta bara gerist ekki mikið stærra,
nei.
Það er ekki mér á brúðkaupu.
Nei, ég bara, þú veist, þetta er allavega brúðkaup ársins.
Hvað var svona í sportinu? Hvað var, áttu eitthvað svaka moment?
Það var auðvitað þessi úrslita leikur bæði í karla og kvennaflokki.
Já, já.
Breiðablík tók bæði í karla og kvenna. Það var mikið stuð í körfunni, Grindavík að tapaði þar í úrslitum.
Já, já.
Þó að held ég flesti landsmenn hafi nú haldið með þeim í þeirri viðureign.
Svo unnu náttúrulega, unnu England og Wembley, ég veit að það var vinnatúrleikur sko, það var nú samt, þú veist það ekki hvernig degi sem við vinnum á Wembley.
Já, já.
Það var gaman.
Já, svo voru þetta tvennar kosningar.
Já.
Það var bæði forsetakosningar og alþingiskosningar og það litaði klárlega allar fréttir á þessu ári.
Þetta var alveg svolítið mikið að hafa þetta bæði sko.
Já. Allar þess að kappræður og...
Ég viðkynna það að þegar það kom að þykir skosningum, ég var ekkit alveg reddi í það. Svona.
Nei, þú varst ekki tilbúin.
Nei.
En hjá þér prívat og persónulega?
Já, mér prívat og persónulega, ég er það flutti.
Já, er það stærsta stundin?
Já, og svo bara alls konar eitthvað vinnutengt og dótturinn sko.
Byrjar þetta hér á stöðinni í fullri vinnu?
Já, það var bara í loki janúar, byrjum febrúar og þessu ári og hérna svo var ég með marga skemmtilega sýningar og hérna kynntist mikið að nýju skemmtilegu fólki úr þeim bransa.
Það er gaman einmitt að kynnast nýju fólki, sérstaklega það er skemmtilegt, það er jákvætt.
Þannig að svona atvinnu, eða svona, persónulega var þetta bara mjög fínt áhrifu þó að það hafi líka bara verið upp og niður, eins og
það er
lífi sjálft, sko.
Það er aldrei allt bara upp.
Nei.
og maður þarf að taka líka
aðeins niður en það verður að balansa á þessu
en allavega ég held að sko, ég fekk nýtt þak á húsið
á.
Það var stórt
á.
Og svo átti ég stór ammali í maímánuði og ferðaðist meðal annars til Köpen
á. Svo listu náttúrulega spraut í ennið þær
já, allt annað að sjá mig
á.
Hvar gerum maður svo leið? Ég þarf að veit að fæli
í Bara í bílskur eitthvað
Það er það?
Æsjöfellinu